«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки понеділка, 15 снежня. Затриманий у Барановичах білорус, який нібито воював у Доброхотницькому батальйоні «Донбас», приїхав з України продати квартиру. У Білорусі заморозять ціни на жилье, яке будується з держпотримкою. Лукашенко дав Міністерству гандлю повноможства закривати крами, і чиновники зачинили одразу десяток. Подробязні про гэта і інше у ближайші 30 хвилин, не переключайтеся.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ольга Міцкевич. Гэта програма «Петарда» і новина номер 5 у програмі. Справу ректора Інбілкульта падрыхтавалі для перадачу ў суд. Мужчыну ставяць у віну 4 выпадкі атрымання хабару. Следчы камітэт завяршыў расследаванне крымінальнай справы супраць ректара гэтай навучальнай установы. Яго вінаваціць у атрыманні хабару, яго трымаюць пад вартай, а таксама на маёмасць накладзены арышт. Па словах следчых, якія перадае Білта, яны перадаюць крымінальную справу пракурору для накіравання ў суд. Следства заяўляе пра 4 факты атрымання хабару. Па словах следчых, рэктар збіраўся атрымоўваць матэрыяльныя каштоўнасці выключна для сябе і ў сувязі з займаным ім службовым становішчам. Дарэчы, затрымалі рэктара падчас атрымання хабару ў 2000 долараў. За гэты грошы рэктар здаў у арэнду нерухомасць без афармлення потребных документов.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». В Беларуси заморозить кошты на жилье, якое будуется с держпотрымкой. Гэта отбудется в 2015 годе, заявил министр будаўніцтва Анатоль Чорны.
Мы цены заморозим на декабре 2014 года, и весь 2015 год жилье с государственной поддержкой будет работать с нулевым индексом.
Поводле міністра, за 10 месяцаў года кошт квадратнага метра жыля вырасла ажно на 30%, гэтым 630 тысяч рублёў. Летась было больш за 50%, значыць 1 300 000.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». Лукашенко даў Міністэрства гандлю паўнамоствы закрываць крамы, і чыноўнікі зачынілі адразу 10. За 11 месяцаў чыноўнікі праверылі 2,5 тысячы аб'ектаў гандлю і харчавання. Парушэнні ў 96% выпадкаў. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў міністэрстве.
Всех, и мелкие, и крупные, кто нарушает законодательство. Реализация просроченной продукции, отсутствие ценников, неправильное оформление акций по снижению скидок и предоставлению информации потребителям.
Ранее право припынять деятельность крамы имели только санитарные службы, а 5 снежня Александр Лукашенко наделил чиновников Министерства гандлю правом припынять деятельность крамов. По подликах Еврорадио с того часу зачинено больше за десяток, сярод их Евроопт, ГИПА, Пятый элемент и Электросила.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 2 у праграме «Петарда». Амаль 40% работнікаў Беларусі ў кастрычніку зарабіла менш за 500 долараў. За такія грошы працуюць больш за 1 200 000 беларусаў. Дарэчы, сярэдні заробак работнікаў апошнія месяцы практычна не змяніўся. Ён складае 6 360 000 рублёў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Арыштавалі беларуса, які быў у спісах добраахвотніцкага батальёна «Донбас». З метра «Палойку» схапілі на вакзале ў родных Барановічах адразу па прыездзе з Украіны, дзе ён прабыў каля паўгода. У дачыненні да «Палойкі» склалі адміністрацыйны пратакол нібыта па факце дробнага хуліганства. Баранавіцкі гарадскі суд пакараў яго на 10 сутак арыштаў, якія ён цяпер адбывае ў ізалятары часовага ўтрымання. Як адзначае праваабарончы сайт «Вясна», насцярожыла тое, што міліцыя выклікала і дапытала сваякоў з метра «Палойкі» і забараняе ім пакідаць Баранавічы. Наша Ніва піша, што імя «Палойкі» прысутнічае ў злітых у інтэрнэт-спісах украінскага добраахвотніцкага батальёна «Донбас», які быў ударнай сілай у антытэрарыстычнай аперацыі, што праводзілася ва Ўкраіне ў Данецкай і Луганскай абласцях. Як мяркуюць, ва Ўкраіне спісы былі здабытыя, апублікаваныя расійскімі спецслужбамі. Як відомо, в Україні на боку українських силовиків супроць бойовиків на Донбасі воювали і воюють десятки білорусів-доброохотників. Вірогодно, білоруські правоохоронники тепер перевіряють, чим займався в Україні Змітер Палойко. Тим часом стало відомо, що Змітер Палойко приїхав з України продавати квартиру. Про це повідомила його українська невеста. Яна здивлена версія про служби свого жениха у батальйоні Донбас. На її думку, хлопець просто випадково трапив недзе у кадр. Город Курахова, де живе його невеста, знаходиться за 18 кілометрів від зони АТА і за 30 кілометрів від Донецького аеропорту. У місті амаль щодня відчувають канонаду і їздять шмат військовців. Невеста Віта каже, що Змітер проживав у її в Україні 3 місяці. Потім вернувся у Білорусь і тільки недавно знову приїжджав на один день у Курахова. Гэта можна праверыць і па штампах у пашпарце. Ва Украіне Палойка меўся працаваць зварчыкам. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи понеделка 15 снежня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мискевич. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.